di niwe do isiwe ondimgile ha nandazi ubandiza kuthina
Quiet.